Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Τώρα, τι να τα λέμε, τα βλέπετε, τα ακούτε, το φάντασμα του πολέμου πλανάται ξανά πάνω από την Ευρώπη. Μάλιστα, τα σενάρια δίνουν και ημερομηνία, βλέπουν εισβολή ακόμα και αύριο. Το είπε ο κύριος Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος. Ενημερώθηκα ότι την Τετάρτη θα γίνει ρωσική εισβολή. Και βέβαια ακολούθησε άλμα τιμών σε ενέργεια, πετρέλαιο και πτώση στα χρηματιστήρια. Ασφαλώς η ουκρανική καταιγίδα έπληξε και το χρηματιστήριο της Αθήνας, το χρηματιστήριο Αθηνών. Βεβαίως ο κύριος Λαυρόφ, η ρωσική Αλεπού, ο εμπειρότος διπλωμάτης, εισηγήθηκε στον πρόεδρο Πούτιν ότι η Ρωσία θα πρέπει να συνεχίσει το διάλογο με τη Δύση. Πάντοτε πριν από κάθε κρίση, πάντοτε προηγείται ένα παιχνίδι και ένας πόλεμος εντυπώσεων αλλά και νεύρων. Η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Το 2008 της δόθηκε η αόριστη τότε υπόσχεση ένταξης και το 2019 ωστόσο αυτός κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα της χώρας. Θα μπορούσε το Κίεβο, ερώτημα είναι αυτό, θα μπορούσε το Κίεβο να αλλάξει στάση και να πει σε αυτή τη φάση δεν με ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ, ώστε και οι Ρώσοι να πούν κάναμε τα γυμνάσια μας με την Λευκορωσία και τώρα ήρθε η ώρα να είμαι στο σπίτι μας. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Δεν είναι εύκολο, φίλες και φίλοι, το σενάριο, και δεν είναι εύκολο γιατί και οι δύο πλευρές, ενώ Δύση και Ρωσία, είναι εγκλωβισμένες στις θέσεις τους. Η Ουκρανία, βεβαίως, στο θέμα του ΝΑΤΟ, άφησε να εωρείται ένα ενδέχεται, ένα όμως πάρα πολύ σημαντικό, σοβαρό ενδέχεται. Ενδέχεται να πει δηλαδή ότι δεν με ενδιαφέρει στην παρούσα φάση το ΝΑΤΟ, το είπε ο πρέσβης στο BBC, ο Ουκρανός. Κυρίως, όπως είπε χαρακτηριστικά, το ενδέχεται ενισχύεται όταν μια χώρα απειλείται και εκβιάζεται με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, κακά τα ψέματα, το θέμα δεν είναι τι ακριβώς θα πει η Ουκρανία μόνο. Το θέμα είναι τι θα πει η Δύση και πώς σε μια τέτοια εξέλιξη θα αντιδράσει η Ρωσία. Σημειώνεται ότι η τεταμένη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει και, πώς να το πούμε, και μια παραπέρα διάσταση σε σχέση με το ελληνικό ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στους Έλληνες ομογενείς, αλλά και στους κινδύνους που αυτοί διατρέχουν. Και βέβαια η ενέργεια. Η Ελλάδα προμηθεύεται 35-40% φυσικού αερίου από την Ρωσία μέσω Turka Stream. Διαβάζω ότι υπάρχει η εκτίμηση ότι ακόμα και σε ένα θερμό επεισόδιο ότι οι Ρώσοι δεν θα κλείσουν τη Στρόφιγγα. Ειλικρινά δεν γνωρίζω αν υπάρχουν τέτοιες εγγυήσεις. Και βέβαια σε μια τέτοια περίπτωση, αν θα μιλάμε για φυσικό αέριο πια ή για τόφιο χρυσάφι. Διαβάζω επίσης ότι η Ρεβιθούσα, ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου αερίου, βρίσκεται διαρκώς στη μέγιστη χωρητικότητα και πως LNG, ο βασικός προμηθευτής της Ελλάδας, της χώρας μας, είναι η Αλγερία, ενώ αναζητείται νέες γραμμές εφοδιασμού π.χ. από την Αίγυπτο. Αξίζει να σημειωθεί, μιας και είπαμε για την Αλγερία, ότι πολύπατα υπεγράφει η συμφωνία για την ανανέωση του υφιστάμενου συμβολέου προμήθειας LNG από την αντιπρόεδρο της Sonatrach, τον κρατικό δηλαδή φορέα ενέργειας της Αλγερίας, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΠΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Ξιφαρά. Οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν και ενισχύουν την ιστορική τους συνεργασία για την προμήθεια υγρομένου φυσικού αερίου τη στιγμή που το ενεργειακό αναδιαμορφώνεται με ανωδικές τάσεις. Επίσης, πρέπει να πούμε, δύο μονάδες αερίου της ΔΕΗ μπορούν να λειτουργήσουν με ντίζελ. Όλα αυτά τα λέμε για να πούμε το εξής, ότι σε πρώτη φάση κάνουν τα πράγματα για την Ελλάδα λιγότερο τραγικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάσταση από μόνη της δεν είναι τραγική. Και βέβαια, σε όλο αυτό το πλαίσιο μπαίνει και η Τουρκία. Ας το προσέξουμε αυτό, η οποία απειλεί ανοιχτά πλέον κατοικημένα ελληνικά νησιά. Εδώ ίσως υπάρχει μια παγίδα που θα πρέπει να τη δούμε. Η Τουρκία να βρει την ευκαιρία, τώρα που η Δύση στο σύνολό της είναι απασχολημένη με το Ουκρανικό, και να κάνει τα δικά της κόλπα στο Αιγαίο. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται εγρήγορση από την ελληνική πλευρά, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά, ότι ο γκρίζος λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤΑ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤΑ, στον ήχο ημέρα ο Γιάννης Πρίνδεζης, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κτσίδα, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος ο Θάνος Σιεφάξ, 210-6096-04-605 το τηλέφωνο. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα αγαπτά σας μηνύματα. Επειδή χθες είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο Ανιμάλια, είπαμε να δώσουμε άλλα δύο αντίτυπα. Σήμερα το υπογράφει ο Ντέλμο Ζανπατίστα, ένας συγγραφέας ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο νέος Εμίλ Ζολά. Πώς τα ζώα δημιουργούν ανάχωμα στην βαρβαρότητα της ανθρωπότητας σε ένα περιβάλλον που κυριαρχούν τα ζώα, 5 γενιές βιώνουν 2 παγκοσμίους πολέμους. Και βέβαια αναφερόμαστε στο έπος μιας οικογένειας αγροτών από την Δυτική. Πάρα πολλά τα βραβεία που έχει αποσπάσει αυτό το βιβλίο, το Ανιμάλια. Και να πούμε τη λέξη κλειδί στο 54-160 είναι και σήμερα η λέξη Ανιμάλια. My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you. My tears, my touch, remember all that I am to you.
My heart, my mind, my soul, my feelings over you. My tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me? Tell me I can come over. I got my ticket in my bags, a pack. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I wanna give it to you, baby.
My head, my mind, my soul.
Μια τεράστια καλημέρα μέχρι εκεί που αντέχει, μέχρι εκεί που φτάνει αυτή εδώ η φωνή. Η Νίνα Σαββοπούλου μου γράφει για τα βιβλία που έχει κερδίσει. Εκδόσεις Λιβάνης, Σόλωνος, εκδόσεις Λιβάνη, Σόλωνος 98. Μπορείτε να περάσετε να πάρετε το βιβλίο σας. Τώρα, ο κ. Στέφανος Γκίκας είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γκίκα, γεια σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Θέλω να κρατήσω το εξής. Η Ουκρανία δεν είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Το 2008, το είπαμε και στην εισαγωγή μας, της δόθηκε η αόριστη υπόσχεση της ένταξης και το 2019 ο στόχος αυτός κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα της χώρας. Ευθέως το ερώτημα, το Κίεβο θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση του απέναντι στο ΝΑΤΟ, διότι ακούσαμε ένα ηχηρότατο εκοφαντικό ενδέχεται του Ουκρανού πρέσβη στο BBC ότι απειλούνται, εκβιαζόμαστε, ενδέχεται να μπορούσε το Κίεβο να αλλάξει άποψη. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, είναι ένα ελεύθερο κράτος η Ουκρανία. Κανονικά θα πρέπει να αποφασίζει μόνη της για το τι θέλει για τους πολίτες της Ουκρανίας. Βεβαίως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τα πράγματα στη μεγάλη τους εικόνα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε το ΝΑΤΟ που είναι ένας αμυντικός οργανισμός, λέμε εμείς, όμως η Ρωσία τον εκλαμβάνει ως επιθετική απειλή για την ίδια τη Ρωσία. Βλέπει ότι όλες οι χώρες που κάποτε ανήκαν στο Σοβιετικό Συνασπισμό, στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, έχουν γίνει μέλη του ΝΑΤΟ.
Δεν είναι μια απειλή αυτό για τη Ρωσία?
Συγγνώμη?
Δεν είναι μια απειλή αυτό που λέτε για την Ρωσία?
Ναι, η Ρωσία το εκλαμβάνει ως απειλή, διότι αν μπει και η Ουκρανία, δεν θα υπάρχει μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας κάποια χώρα, κάποια buffer zone, να το πούμε, κάποια ζώνη μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ που να είναι ουδέτερη, ας το πούμε έτσι. Διότι τονίζω ότι όλες οι χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία προς δυσμάς είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Οπότε αυτή τη στιγμή η Ουκρανία, εάν μπει στο ΝΑΤΟ, για τη Ρωσία είναι μία μείζωνα απειλή.
Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει ένα βήμα πίσω και από την πλευρά της Ουκρανίας, Παύλα Δύσης, και από την πλευρά της Ρωσίας, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση? Και βάζω ξανά στην κουβέντα μας αυτό το ενδέχεται που υπόθηκε το BBC.
Νομίζω ότι αυτό ίσως είναι η πιο λογική και πολύ σωστά επισημαίνεται άποψη, δηλαδή διατήρηση του status quo όπως είναι αυτή τη στιγμή, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται κάποια μια μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Διότι πραγματικά, κύριε Σαββάκα, τα δεινά τα οποία θα επέλθουν αν γίνει τελικά η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα είναι τεράστια και μιλώ σε επίπεδο παγκόσμιο. Ήδη οι αγορές αυτή τη στιγμή και όλα τα stock markets βρίσκονται σε περιδίνηση. Η αγορά ενέργειας το ίδιο. Ακριβώς επειδή υπάρχει ένεκα της πανδημίας, η παγκόσμια κρίση στις πρώτες ύλες, στην ενεργειακή κρίση που λέμε, καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις θα έχει στις οικονομίες όλων των χωρών. Οπότε βεβαίως θα επηρεαστεί και η Ρωσία.
Κύριε Γκίκα, προφανώς όμως θα έχουμε και άλλες τιμές. Δηλαδή ενδεχομένως να δούμε και το φυσικό αέριο να μετεξελίσσεται σε ατόφιο χρυσάφι, όπως λέγαμε στην εισαγωγή μας. Όμως θέλω να πω άλλο. Είστε έμπειρος πολιτικός και έμπειρος στρατιωτικός. Βγαίνει ο κύριος Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, και λέει ότι αύριο Τετάρτη θα έχουμε εισβολή. Ωστόσο, ο εμπειρότατος, η αλεπού της διπλωματίας, ο κύριος Λαυρόφ, επί της ουσίας εισηγείται, εισηγήθηκε στον Πούτιν, στον πρόεδρο Πούτιν, ότι η Ρωσία θα πρέπει να συνεχίσει τον διάλογο με την Δύση. Πού ακριβώς βρίσκεται η αλήθεια, αν μπορεί κανένας να το διακριβώσει αυτό, διότι είναι σε εξέλιξη και ένας πόλεμος νεύρων και εντυπώσεων.
Βεβαίως. Να πω ότι όλες οι πληροφορίες για επικίνδυνη εισβολή και μάλιστα ο καθορισμός και των ημερών προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις μυστικές υπηρεσίες, από τη Δύση εν διάρθει περιπτώσει και βεβαίως υιοθετούνται από την Ουκρανία. Από την άλλη, ο πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια κυβερνάει με σιδηρά ρωθιά, να το πούμε έτσι, την Ρωσία, δείχνει στη διεθνή κοινότητα και με τη ρητορική του, αλλά και με τις κινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του Λαυρόφ και τα λοιπά, ότι εμείς θέλουμε να εξαντλήσουμε το όποιο σημείο διαλόγου μπορούμε.
Και, σε εκτός κάποια, και αν προκληθούμε, και αυτό βέβαια χωρά
εκτός
πολύ.
Εκτός και αν προκληθούμε.
Πολύ νερό.
Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για τη Ρωσία είναι ζωτικό εθνικό συμφέρον η μη επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.
Ναι.
Και σας είπα το λόγο, διότι μετά δεν θα έχει σύνορα, δεν θα υπάρχει κάποια χώρα που να χωρίζει το ΝΑΤΟ.
Κατανοητό αυτό που λέτε.
Την,
κύριε Γκίκα,
ναι.
Επειδή είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και ξέρω ότι είστε στη Βουλή για τις φρεγάτες και, και τα Ραφάλ, κυρώνονται οι συμβάσεις, θέλω να σας ρωτήσω, σε ένα θερμό επεισόδιο, εγώ να μην πω στη λογική ενός πολέμου, σε ένα θερμό επεισόδιο στην περιοχή, η Ρωσία θα κλείσει την στρόφιγγα και αναφέρομαι πλέον στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Η Ελλάδα προμηθεύεται 35-40% φυσικό αέριο από την Ρωσία μέσω Turk Stream. Αυτό θα αλλάξει, η στρόφιγγα θα κλείσει σε μια τέτοια εξέλιξη.
Είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντική ερώτηση. Είναι τεράστια η εξάρτηση και της χώρας μας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Εμείς ενεργειακά από την Ρωσία συνολικά εξαρτώμεθα κατά 47%. Είναι ένα τεράστιο,
47%.
Τεράστιο ποσοστό.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα βεβαίως, πέστε στην απευταία αυτή περίπτωση ότι γίνεται εισβολή, θα έχουμε μια μεγάλη συμπλοκή, θα έχουμε κυρώσεις αυστηρότατες. Δεν αποκλείω η Ρωσία ακριβώς μέσα στο χειμώνα να κλείσει τη στρόφιγγα για να δημιουργήσει προβλήματα στην Δύση, στην Ευρώπη.
Αφορά και στη χώρα μας κατά συνέπεια αυτό που λέτε.
Και στη χώρα μας βεβαίως, διότι κακά τα ψέματα, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ουδέτεροι εντός εισαγωγικών σε αυτήν την διαδικασία. Εμείς οφείλουμε ως μέλη του ΝΑΤΟ, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, με την Γερμανία, να ακολουθήσουμε αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως και βεβαίως οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ θα ακολουθήσουν. Είναι, ξέρετε, κάτι το οποίο δεν μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε. Μπορούμε να έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τη Ρωσία,
ναι,
λόγω θρησκείας, αλλά καταλαβαίνετε ότι σε αυτά τα μείζωνα ζητήματα η χώρα μας πρέπει να
και
ακολουθήσει τους συμμάχους.
Πέρα από την ενέργεια, η Ουκρανία είναι και μια αγροτική χώρα με σιτηρά, με αγροτικά προϊόντα. Δεν θέλω να φανταστώ πώς θα είναι τα ράφια στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης μετά από μια τέτοια έτσι, ένταση και εξέλιξη. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν υπάρχει plan B για τη χώρα μας. Διαβάζω τη σχέση μας με την Αλγερία, την πρόσφατη συμφωνία ανανέωσης ενός συμβολέου της ΔΕΠΑ με την Sonatrach. Sonatrach είναι, το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο κρατικός ενεργειακός φορέας της Αλγερίας, που από ό,τι φαίνεται είναι ο βασικός προμηθευτής LNG για την Ελλάδα. Υπάρχει plan B, βλέπω διαδρομές με την Αίγυπτο, ότι ανοίγονται δρόμοι, δίαδρομοι,
ναι, ναι,
με την Αίγυπτο.
Η κυβέρνηση εδώ και αρκετό διάστημα, από την αρχή που ξεκίνησε αυτό το build-up των ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία, καταβάλει επώδη προσπάθεια ακριβώς για αυτό το plan B. Ο Πρωθυπουργός συνεδριάζει τακτικά με τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή με άλλες χώρες προκειμένου σε την απευταία περίπτωση μιας συμπλοκής που θα έχει επίδραση τη ροή της ενέργειας, να έχουμε ακριβώς δυνατότητα να πάρουμε έγκαιρα ενεργειακά αποθέματα, LNG και οτιδήποτε άλλο από άλλες χώρες. Είναι στο πλάνο αυτό της κυβέρνησης, το κάνει. Από εκεί και πέρα βεβαίως όλη η προσπάθεια αυτή τη στιγμή της διεθνούς κοινότητας, θα έλεγα, είναι να μην συμβεί το μοιραίο, να επικρατήσει η λογική. Και ξέρετε, αν συμβεί τελικά, δεν βλέπω απίθανο να υπάρχει spillover, δηλαδή να μεταφερθεί αυτή η αναταραχή και σε άλλα σημεία του πλανήτη.
Να έχουμε διάχυση της κρίσης. Να έχουμε διάχυση της κρίσης, λέτε.
Διάχυση της κρίσης στον Κάυκασο, στη Μέση Ανατολή. Μπορεί να μας πάει και εμάς αυτή η διοίκηση.
Εμπλοκή της, βλέπετε, σε μια τέτοια περίπτωση, εμπλοκή της Ελλάδος και με ποιο τρόπο? Γιατί εκεί με πάτε.
Λέω ότι εάν υπάρχει διάχυση της κρίσης και σε άλλα μέρη, αν εμπλακεί για παράδειγμα η Τουρκία ή αν κλείσει η Τουρκία, αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ας το πω έτσι, που μπορεί να υπάρχει. Όλο το τελευταίο διάστημα με μια απίστευτη ρητορική δεν αμφισβητεί μόνο εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αμφισβητεί ευθέως διεθνείς συνθήκες, αμφισβητεί διεθνή και κεκτημένα.
Και κατοικημένα νησιά. Το λέγαμε κι εμείς, ότι το λέει και ο λαός, ότι στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Και εδώ υπάρχει αναμπουμπούλα. Και επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο, μήπως η Τουρκία βρει την ευκαιρία, τώρα που η Δύση είναι απασχολημένη με το ουκρανικό, βρει την ευκαιρία να παίξει το δικό της παιχνίδι στο Αιγαίο. Το έχουμε δει στο παρελθόν με τον Νίξον, το Watergate, με τον Kissinger, τότε που υπήρχε μια κατάσταση έτσι λίγο ευστής στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία να βάλει πόδι στην Κύπρο με την εισβολή. Είναι άλλα τα γεγονότα τότε, άλλα τα γεγονότα σήμερα, αλλά η πρακτική της Τουρκίας δεν αλλάζει εύκολα.
Βεβαίως, ακριβώς αυτό ήταν το νόημα αυτό που είπα προηγουμένως. Δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, που ούτως ή άλλως τα έχουμε. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε γρήγορη και ετοιμότητα. Όλο αυτό το διάστημα, ακριβώς αυτή η ρητορική της Άγκυρας, είναι εκείνη η οποία ουσιαστικά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για δυναμική ενέργεια εις βάρος εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Οπότε, βεβαίως πρέπει να είμαστε και είμαστε έτοιμοι. Πολλό δε μάλλον όταν θα υπάρξει μια γενικότερη αναταραχή και αναφλεξή, που όλα τα μάτια της διεθνούς κοινότητας θα είναι σε ένα μέτωπο στραμμένα, να μπορεί η Τουρκία, το έχει κάνει και στο παρελθόν, σωστά το επισημάνατε, να κάνει ένα βήμα εις βάρος εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και γι' αυτό βεβαίως πρέπει και είμαστε έτοιμοι. Και είναι σήμερα ευτυχής συγκυρία.
Κυρώνονται οι συμβάσεις, φρεγάτες, ραφάλ και τορπίλες.
Ακριβώς. Και ξεκινάει αυτή η διαδικασία με την κύρωση αυτών των συμβάσεων της πρόσκλησης ισχυρότατων οπλικών συστημάτων, όπως είναι οι φρεγάτες, τα 6 καινούρια ραφάλι, τορπίλες, οι σύγχρονες επιτέλους τορπίλες των υποβρυχίων μας που ολοκληρώνουν, αν θέλετε, ένα υψύχρονο όπλο όπως είναι τα υποβρύχια τύπου 214 και δρούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Άρα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, θωρακίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Εδώ και 2-2,5 χρόνια, κύριε Σιαφάκα, έχουμε περάσει από την Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής πάρα πολλά προγράμματα.
Τα drones υπάρχει, απάντηση, θα υπάρξει απάντηση. Διάβαζα στα νέα το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο, ότι είμαστε κοντά στην προμήθεια ενός πυραυλικού μοντέλου σε ένα σύστημα αντι-drones. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση πάνω σε αυτό που να μπορεί να βγει στον αέρα?
Εγώ θα σας πω ότι οι ένοπλες δυνάμεις, η πολιτική ηγεσία και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μεριμνούν για την διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τα drones της Τουρκίας είναι μια απειλή, έχουν από καιρό υποτυπωθεί και έχουν από καιρό δρομολογηθεί τα απαραίτητα αντίμετρα αν απαιτηθεί.
Λοιπόν, κύριε Γκέκα, να μείνουμε σε αυτά. Στη μία μιλάει και ο Πρωθυπουργός πάνω στο ζήτημα αυτό με τις φρεγάτες, τα ραφάλ και τις τορπίλες. Το είπατε κι εσείς, κυρώνονται οι συμβάσεις σήμερα, έτσι?
Σήμερα, ναι.
Οπότε
σήμερα
θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Στέφανος Γκέκας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με εμπειρία και στο κομμάτι του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι, αφού δώσουμε για άλλη μια φορά το στίγμα μας. Ευχαριστήσω θερμά για τα πολλά μηνύματά σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤΑ. Θα φάκας πίσω από τα όφωνα του πρώτου. Ανιμάλια, δύο αντίτυπα. Και σήμερα, Ζαν Παρίστα Ντελαμό, ο συγγραφέας, ο νέος Εμίλ Ζολά. Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη ανιμάλια.
Εξηγήσω γιώκα μου, αχ στεναχώρια μου. Που με τρώει ο κάναβες, οι ταινίες και οι σειρές. Κι άιντε να σταθώ πάλι ξανά στα πόδια μου, αχ στεναχώρια μου. Κι άιντε να σταθώ πάλι ξανά στα πόδια μου, αχ στεναχώρια μου. Ένα βλέμμα να μου ρίχνες για παρηγοριά μου.
Η κυρία Μαρία Σάλι μου γράφει με αισιοδοξία και ψυχραιμία για όσα μας κατατέχουν και λες και δεν είναι αρκετά αυτά, μου τελειώνει και το βιβλίο που διαβάζω τώρα και νιώθω ήδη μια έλλειψη, πονηρή προσέγγιση, μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Καλή σας μέρα, αν είστε μέσα στους τυχερούς, γιατί όχι λέμε εμείς. Λοιπόν, θα αλλάξουμε για λίγο θέμα, θα πάμε να συζητήσουμε για τις τριετίες. Έχω μπροστά μου την πρώτη σελίδα των νέων, τι θα ισχύσει με τις τριετίες, αλλάζει τα δεδομένα η απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, διατηρούνται για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το 2012, τι λέει το Υπουργείο Εργασίας, τι θα κάνουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, η ρήτρα της ανεργίας και πώς θα εφαρμοστεί από εδώ και στο εξής, πώς θα επηρεαστεί το νέο τοπίο με τους μισθούς. Για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, θα μιλήσουμε με έναν ειδικό, ο κύριος Διονύσης Ρίζος, είναι νομικός, εργατολόγος. Κύριε Ρίζο, γεια σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, τι σηματοδοτεί, μάλλον τι ακριβώς, για να το ξεκαθαρίσουμε, να το κάνουμε πενινταράκια, τι ακριβώς αναφέρει το ΣΤΕ.
Καταρχήν, η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται μετά από μία, αφού την προσέβαλαν οι εργοδοτικές οργανώσεις και αφορά μία εγκύκλιο που είχε εκδώσει το Υπουργείο Εργασίας το 2019 για την εφαρμογή καταρχήν του νέου κατώτατου μισθού. Είχε όμως μέσα και μία παράγραφο που έλεγε ότι όσοι περιορισμοί υπήρχαν σε σχέση με τον υπολογισμό υπηρεσίας για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, έρωται. Αυτό το κομμάτι ήρθαν οι εργοδοτικές οργανώσεις και το προσέβαλαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο όμως με τη σειρά του, επειδή θεώρησε την εγκύκλιο καθαρά ερμηνευτική, με την απόφαση που έβγαλε ουσιαστικά ανέφερε ότι δεν είναι αρμόδιο να επιβάλλει την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, αλλά η αίτηση ακύρωσης με την οποία είχαν προσφύγει εργοδοτικές οργανώσεις θα πρέπει να απορριφθεί, γιατί δεν έχει ουσιαστικά τη βάση εκείνη, έτσι ώστε να ανατρέψει τη συγκεκριμένη εκείνη.
Να το κρατήσουμε αυτό που λέτε, αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο διεκδίκησης, αλλά έχω την εντύπωση, έτσι όπως μας περιγράφεται την απόφαση, ότι έχει ερμηνευτικό χαρακτήρα.
Καθαρά ερμηνευτικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είναι αρμόδιο να κρίνει διαφορές μεταξύ ιδιωτών, όπως είναι αμιγώς οι εργατικές διαφορές. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αρμόδιο να κρίνει διαφορές μεταξύ ιδιωτών ή πολιτών και του δημοσίου. Έτσι, εδώ οι εργοδοτικές οργανώσεις είχαν προσβάλει μια εγκύκλιο η οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό που έκανε είναι να απορρίψει το ένδικο μέσο που προσέβαλε τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, καθώς θεώρησε ότι είναι αυθεντικά ερμηνευτική εγκύκλειος και επομένως δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα, δηλαδή το Υπουργείο δεν μπορεί να την επιβάλλει, για να πούμε με πολύ
άρα
απλό
αυτό που λέγεται και γράφεται ότι κανονικά θα συνεχίσουν να καταβάλλονται οι τριετίες, δηλαδή τα επιδόματα προϋπηρεσίας για τον εργαζόμενο κόσμο του ιδιωτικού τομέα, δεν ισχύει. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.
Η ισχύει αυτή τη στιγμή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι ο συνυπολογισμός των τριετιών, δηλαδή της προϋπηρεσίας που έχει κάποιος, εφόσον αυτή έχει συμπληρωθεί μέχρι το 2012, όταν και οι τριετίες, δηλαδή προϋπηρεσία, πάγωσε.
Σωστά.
Αυτό δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα, εάν με βάση την εγκύκλιο, η οποία όπως προανέφερα έλεγε ότι έρονται οι περιορισμοί, επιθυμεί κάποιος να ελέγξει αν και κατά πόσον ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας του είναι ορθός ή εάν δεν του υπολογίζουν καθόλου την προϋπηρεσία να διεκδικήσει υπολογισμό της προϋπηρεσίας, ο δρόμος είναι ανοιχτός να πάει στα πολιτικά δικαστήρια που είναι τα κατ' ουσίαν αρμόδια να κρίνουν τέτοιες διαφορές, αλλά και να κρίνουν και το νομικό πλαίσιο.
Ανοίγει κάποιο παράθυρο όμως το ΣΤΕ.
Προκειμένου... Δεν ανοίγει ουσιαστικά κάποιο παράθυρο. Απλά το ΣΤΕ έρχεται και σου λέει ότι το Υπουργείο δεν μπορεί να επιβάλλει κάποιο μέτρο ή κάποια συγκεκριμένη πολιτική ή να ασκήσει πίεση μέσω επιβολής προστήμων όταν υπάρξουν καταγγελίες τέτοιου θέματος. Και μάλιστα έρχεται και το λέει γιατί αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εγκύκλειος δεν έχει εκτελεστότητα. Δεν είναι δηλαδή εκτελεστή εγκύκλειος, αλλά είναι ερμηνευτική.
Θα πρέπει κατά συνέπεια ο ίδιος ο πολίτης, ο εργαζόμενος, να προσφύγει.
Εάν θεωρεί ο εργαζόμενος ότι δεν υπολογίζονται ορθώς οι αποδοχές του με βάση την προϋπηρεσία όπου έχει και με βάση τα λειτουργήματα που πρέπει να λαμβάνει, σαφέστατα θα πρέπει ο ίδιος να αναζητήσει την δικαίωσή του μέσω της νομικής οδού στα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία είναι πολιτικά δικαστήρια. Δεν είναι αρμόδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει εργατικές διαφορές. Και ουσιαστικά πάλι αυτό έκρινε, είπε ότι δεν είναι αρμόδιο να θεώρησε ότι η εγκύκλειος μάλλον δεν έχει δυνατότητα να εκτελείται από το δημόσιο κατά του οποιοδήποτε εργοδότη ο οποίος εφαρμόζει το νομικό πλαίσιο που η εγκύκλειος αναφέρει.
Θα μπορούσε,
ναι. Το συγκεκριμένο κομμάτι της απόφασης είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί του θέματος και μάλιστα απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης. Αυτό είναι ακριβώς το λόγο, γιατί λέει ότι δεν έχει ουσία το αίτημα που μου κάνουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς η συγκεκριμένη εγκύκλειος δεν είναι εκτελεστή.
Τώρα, θα μπορούσε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια σχετική νομοθετική ρύθμιση σε αυτό το ζήτημα? Ναι,
νομίζω ότι όχι. Από τη στιγμή όπου έχει θεωρεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι ερμηνεύει την νομοθεσία η συγκεκριμένη εγκύκλειος, δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε κάποιο είδους αλλαγή το Υπουργείο Εργασίας ή η πολιτική ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου, καθώς το πλαίσιο όσο έχει μέχρι σήμερα είναι σαφές. Πράγματι, τα μόνα επιδόματα τα οποία μπορούν να υπολογιστούν αυτή τη στιγμή για προσάρτηση μισθού στο γενικό πλάνο είναι τα επιδόματα της προϋπηρεσίας που υπολογίζονται για όσο χρόνο έχει συμπληρωθεί μέχρι το 2012, καταλαμβάνω, τα επιδόματα σπουδών, το οικογενειακό επίδομα και το επίδομα της βαριάς και αντιγυνής εργασίας.
Δεν υπάρχουν περαιτέρω. Το επίδομα προϋπηρεσίας ισούται με το 10% του κατώτατου μισθού?
Το επίδομα προϋπηρεσίας ισούται με το 10% γενικά ως προς αύξηση. Mm-hmm. Όχι μόνο με το 10% του κατώτατου μισθού και υπολογίζονται μέχρι 3 τριετίες. Που σημαίνει ότι η προς αύξηση λόγω προϋπηρεσίας μπορεί να φτάσει στο 30%.
Ναι, και βέβαια σε μια τέτοια περίπτωση που άνοιγε ο δρόμος, το ερώτημα είναι σε μια δύσκολη συγκυρία, οικονομική συγκυρία, σαν και αυτή που ζούμε και βιώνουμε, τι θα μπορούσαν να πράξουν και οι εργοδότες, οι οποίοι γενικώς εμφανίζονται προβληματισμένοι από όλη αυτή την κατάσταση, κύριε Ρίζο?
Γενικά οι εργοδότες θεωρούν ότι είναι ήδη επιβαρημένοι πάρα πολύ με μη μισθολογικό κόστος και σε περίπτωση που υπάρξουν αυξήσεις αποδοχών, πέραν του κομματιού που βλέπω που είναι εμφανές, δηλαδή της αύξησης των καθαρών αποδοχών του εργαζόμενου, όπου σε μια περίπτωση μπορεί και κάποιος να πει ότι με το δίκαιο του εργαζόμενου διεκδικεί αυτών των αποδοχών, γιατί είναι και η εργασία πιο δύσκολη που παρέχει, είναι περισσότερες ώρες κλπ. Αλλά υπάρχει και αντίστοιχη αύξηση του μη μισθολογικού κόστου, που ενώ είχαμε αρχικά και πρόσφατα μάλιστα αναφέρεται η κυβέρνηση γενικά ότι θα προχωρήσει σε μείωση εισφορών κλπ. Δεν το βλέπουμε άμεσα να γίνεται αυτό.
Αυτό που λέτε ισχύει και θα ισχύσει και με την αύξηση του κατώτατου.
Συμπαρασύρουν η αύξηση των καθαρών αποδοχών, συμπαρασύρει και την αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, καθώς το μη μισθολογικό κόστος υπολογίζεται ποσοστιαία επί των αποδοχών.
Εκεί πιστεύετε ότι θα έχουμε έτσι μια σύγκρουση στο κομμάτι αυτό? Δηλαδή, είναι προφανές ότι ο κόσμος έχει ανάγκη μια στήριξη, μια ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση θα μπορούσε να είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού.
Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι εργοδοτικές οργανώσεις πολλάκι στα τελευταίο καιρό συνεχώς ζητούν ενισχύσεις από την περιά του κράτους, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι σε περίπτωση που υπάρξουν ζητήματα που θα θέσουν οι εργαζόμενοι, θα είναι συγκρουσιακό το κλίμα με τους εργοδότες, γιατί βλέπουμε ότι οι εργοδότες και λόγω της πανδημίας συνεχώς αναφέρονται σε μειωμένους τζίρους, μειωμένο κύκλο εργασιών.
Αυτό λέω, ότι θα δούμε ένα δύσκολο τοπίο, ένα συγκρουσιακό τοπίο την άνοιξε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και Ρίζο για τις γνώσεις σας. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη. Δεν μας τα είπε και πολύ καλά. Δεν μας τα είπε δηλαδή και πολύ ευχάριστα με την έννοια αυτή, ότι δεν αλλάζει κάτι στο ζήτημα αυτό, τουλάχιστον από αυτά που ακούστηκαν από τον γνωστό εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά και σήμερα για τα πολλά πολλά μνήματά σας. Μια μεγάλη καλημέρα μέχρι εκεί που αντέχει, μέχρι εκεί που φτάνει αυτή εδώ η φωνή. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Θερμά ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ένα τεταρτάκι, ακόμα λιγότερο από τέταρτο, για το Ανιμάλια, δύο αντίτυπα. Και σήμερα τυπογράφει ο Ζαν Μπατίστα Τελαμό. Αυτός ο συγγραφέας, ο οποίος, όπως είπαμε, θεωρείται ο νέος Σερλ Ζολά, με πολλά βραβεί το βιβλίο, σας το προσφέρουμε, κυκλοφορεί για πρώτη φορά σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Πώς τα ζώα δημιουργούν ανάχωμα στην βαρβαρότητα της ανθρωπότητας, η λέξη κλειδί είναι η λέξη Ανιμάλια, 54-160. Τώρα θα συνεχίσουμε με το ουκρανικό, θα πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, είναι διεθνολόγος, είναι κοντά μας, είναι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Κύριε Δεσποτόπουλε, γεια σας, καλημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα και από μένα, είναι χαρά μου να συζητώ μαζί σας.
Και δική μας τιμή. Θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει, τι θα σήμαινε μια σύγκρουση, μια ένταση, ένα θερμό επεισόδιο, να τα πούμε όλα, και στο κομμάτι της ενέργειας, αλλά έχουμε εστιάσει στο κομμάτι της ενέργειας και έχουμε λίγο ξεχάσει ότι η Ουκρανία είναι μια τεράστια χώρα, είναι μια αγροτική χώρα, με σιτηρά, με αγροτικά προϊόντα. Τι θα σήμαινε αυτό για τα ράφια της Ευρώπης, για τα ράφια της Ελλάδος?
Κάνετε πολύ σωστά που βάζετε αυτή τη διάσταση, και η οποία νομίζω δεν έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα την περίοδο αυτή. Η Ουκρανία είναι η τέταρτη προμηθεύτρια χώρα στον κόσμο τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι εάν ταραχθεί η τροφοδοσία της Ευρώπης από τον τέταρτο μεγαλύτερο προμηθευτή της σε τρόφιμα, οι τιμές θα εκτοξευθούν, θα επηρεαστεί οπωσδήποτε ο πληθωρισμός. Και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση που λόγω του υψηλού πληθωρισμού υπάρχουν συζητήσεις στην Ευρώπη για αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. Mm-hmm. Πέρα δηλαδή από το πρωτογενές πρόβλημα ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τσουνάμι ανατιμήσεων στο κόστος διαβίωσης και λόγω της ενέργειας αλλά και λόγω των τροφίμων, θα αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα πιθανά και άνοδο του κόστους δανεισμού, άνοδο των επιτοκίων, μεγαλύτερο δηλαδή κόστος για το κρατικό μας προϋπολογισμό. Άρα και λιγότερους διαθέσιμους πόρους για την ανάσχεση του κύματος της ακρίβειας. Θα δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος.
Θα δούμε ελλείψεις στα ράφια μας. Έχει σημασία το ερώτημα.
Κοιτάξτε, ελλείψεις έτσι όπως έχει δομηθεί πιο
έχουμε δει
κόσμος, τέτοιες
εικόνες στο παρελθόν.
Τις έχουμε δει, είναι γεγονός, αλλά κατά κανόνα αφήνονται σε τεχνητούς λόγους και όχι ουσιαστικούς στις περισσότερες φορές. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο φόβος ενός πολέμου ή ο φόβος μιας πανδημίας οδηγεί τους πολίτες να βιάζουν τα ράφια, αλλά μετά από 10, 15, 20 μέρες τα ράφια αυτά έχουν ξαναγεμίσει μόνο τα προϊόντα. Το πρόβλημα είναι το κόστος. Επάρκεια θα υπάρχει. Mm-hmm. Και επάρκεια ενέργειας με κάποιο τρόπο θα υπάρξει. Παράδειγμα, πολλά εργοστάσια στην Ελλάδα που λειτουργούν με φυσικό αέριο και παράγουν ηλεκτρισμό, είτε της ΔΕΗ, είτε ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών, λειτουργούν με φυσικό αέριο που μπορούν να λειτουργήσουν και με πετρέλαιο. Το κόστος όμως είναι πολύ μεγαλύτερο. Το κόστος είναι αυτό που τρομάζει τις οικονομίες, αλλά και τους καταναλωτές και τους Ευρωπαίους. Όχι τόσο το θέμα της επάρκειας, χωρίς βέβαια να μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να υπάρξουν σε κάποια προϊόντα ελλείψεις, στα σιτηρά, στο ηλιέλαιο, που η Ουκρανία είναι μεγάλη παραγωγό, σε κάποια προϊόντα δηλαδή, στα οποία είναι πρωταθλήτρια
τώρα,
η Ουκρανία.
Κύριε Δεσποτόπουλε, δεν θέλω να κάνω κριτική την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι μια σημαντική ένωση με αξίες, με δημοκρατικά ιδεώδη και πολλές φορές την απαξιώνουμε πολύ εύκολα. Είναι πολύ εύκολος ο λόγος μας, ο απαξιωτικός, ο περιφρονητικός προς την Ευρώπη. Μια Ευρώπη που προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και κακώς την απαξιώνουμε όσοι την απαξιώνουμε. Όμως υπάρχουν σημαντικές στιγμές που έδειξε αδυναμίες. Το ένα είναι η οικονομική κρίση. Άργησε να αντιδράσει. Το άλλο είναι το μεταναστευτικό. Και σήμερα το ενεργειακό. Πάλι έδωσε την εντύπωση ότι πιαστήκαμε στον ύπνο. Δεν θα έπρεπε να είχαμε αποθέματα, δεν θα έπρεπε να είχαμε εξάρτηση και από άλλες χώρες, ώστε να μην έχουμε ανάγκη σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό Ευρώπη την Ρωσία.
Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να έχει πολλαπλές επιλογές στα ενεργειακά της. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Και αυτό το λέω όχι γιατί έχω κάτι με την Ρωσία. Η Ευρώπη, κατά με, δεν θα πρέπει να εξαρτάται ενεργειακά από καμία χώρα σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς η Ευρώπη, ενώ είναι κάτι σημαντικό και φυσικά έχει χαρίσει ειρήνη στα κράτη-μέλη της, όχι στην Ήπειρο, στα κράτη-μέλη της, τα τελευταία 70 χρόνια, αντιμετωπίζει μία κόπωση και βλέπουμε ότι δυστυχώς εξακολουθούν και υπερισχύουν τα εθνικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν την Ευρώπη να υιοθετήσει μια κοινή πολιτική στους τομείς των εξωτερικών σχέσεων και της άμυνας. Δυστυχώς η Ευρώπη σε μεγάλα θέματα παραμένει διαιρεμένη. Όταν δηλαδή το διακύβευμα είναι μεγάλο και τα συμφέροντα μεγάλα, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή φωνή. Εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας με το θέμα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Mm-hmm. Η Ανατολική Ευρώπη το έχει ζήσει, το ζει στο πετσί της με το θέμα της ρωσικής απειλής. Βλέπουμε μια Γαλλία η οποία βασίζεται κυρίως στα πυρηνικά της εργοστάσια ενεργειακά να μπορεί να αναπτύσσει
τα
μια...
Τα οποία τα χαρακτηρίζει και πράσινη ενέργεια, έτσι.
Τα χαρακτηρίζει και πράσινη ενέργεια. Τα οποία μπορεί να ακολουθήσει μια πιο ανεξάρτητη πολιτική έναντι της Ρωσίας. Βλέπουμε την ίδια στιγμή το Βερολίνο να μην μπορεί να συγκρουστεί με τη Μόσχα, διότι θα παγώσει και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Ναι, και δεν νομίζω ότι το θέλει ταυτόχρονα.
Ξέρετε κάτι, τον πόλεμο δεν τον θέλει και κανείς. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι το χειρότερο από όλα σε έναν πόλεμο είναι η απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Και όπως ήταν ντροπή για μένα το ότι η Ευρώπη επέτρεψε τον βομβαρδισμό κάποτε της Ιουγκοσλαβίας, θα είναι ντροπή και τώρα να επιτρέψει να έχουμε ξανά πόλεμο στην Ευρώπη και δύση στην Ουκρανία.
Να υπενθυμίσουμε την επωνίδιστη συμφωνία του Μονάχου, τότε που ο Τσάπερλεν και ο Νταλαντιέ τις έφεραν στις πατρίδες τους και ο κόσμος πανηγύριζε. Και έλεγε ο Νταλαντιέ, λέει, ανόητη να ξέρατε τι πανηγυρίζετε.
Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Ευρώπη κάποια στιγμή στα θέματα που αντιμετωπίζει μέσα στην καρδιά της, διότι η Ουκρανία είναι Ευρώπη, αλλά και στη γειτονιά της, όπως το Αφγανιστάν, στη Λιβύη, θα πρέπει να καταλάβει ότι οι περιοχές αυτές συνορεύουν με την Ευρώπη ή είναι στην Ευρώπη. Ούτε είναι στην Αμερική, ούτε συνορεύουν με το Τέξας, ούτε είναι στην Αυστραλία.
Κύριε Δεσποτόπουλε, είναι δύσκολο το να κάνει κανείς μια εκτίμηση, γιατί ενδεχομένως δεν ξέρουμε και όλα τα πραγματικά περιστατικά που συμβαίνουν. Λέει ο κύριος Ζελένσκι, ενημερώθηκα, ο Ουκρανός πρόεδρος, ενημερώθηκα ότι την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, θα γίνει η ρωσική εισβολή. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό στις τιμές της ενέργειας, του πετρελαίου, στα χρηματιστήρια. Βεβαίως ο κύριος Λαυρόφ, που είναι έτσι εμπειρότατος, εισηγήθηκε στον πρόεδρο Πούτιν η Ρωσία να συνεχίσει το διάλογο με τη Δύση. Τι συμπέρασμα βγάζετε από τα δύο αυτά, έτσι, τις δύο αυτές εξέλιξεις?
Από την αρχή της κρίσης έχω την εκτίμηση, έχω ως πιθανότερο σενάριο, με το κίνδυνο βέβαια να διαψευστώ, ότι δεν θα έχουμε μια εκ νέου εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς, ειδικά όταν έχει 100.000 στρατιώτες παρατεταγμένους στα σύνορα. Αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι αμφότερα τα μέρη θέλανε να πετύχουν άλλα πράγματα, θέλανε να κάνουν μια επίδειξη ισχύως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλανε να κρατήσουν εκεί ζωντανό το φιλοδυτικό καθεστώς και να διατηρήσουν ζωντανή την προοπτική της ένταξης. Το κυριότερο όμως, ήθελαν να αφυπνίσουν την Ευρώπη και να τις δείξουν ότι ανά πάσα στιγμή είναι ευάλωτοι στις ρωσικές γεωπολιτικές επιλογές, λόγω της εξάρτησης από το φυσικό αέριο. Η Ρωσία, απ' την άλλη, ήθελε να αποκλείσει το ενδεχόμενο, η Ουκρανία αλλά και η Γεωργία, να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Και νομίζω ότι για το προβλέψιμο μέλλον το έχει καταφέρει. Υπήρχαν μάλιστα και κρατικοί αξιωματούχοι, διάφοροι αξιωματούχοι στην Ουκρανία, που λέγανε δειλά-δειλά, εντάξει, ας μείνουμε και τώρα στο ΝΑΤΟ.
Μα υπόθηκε στο BBC εχθές. Αυτό το ενδέχεται. Ενδέχεται να αλλάξουμε και στάση, διότι απειλούμεθα, διότι μας εκβιάζουν, είπε ο Ουκρανός πρέσβης.
Και κατάφερε η Ρωσία ακριβώς να αναδείξει την έλλειψη θέλησης εκ μέρους του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί την Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα. Ο ίδιος ο Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι ο Αμερικανός στρατιώτης δεν πρόκειται να πάει στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι από όλη αυτή την φασαρία, την μέχρι στιγμής ανέμακτη, και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι, οι Αμερικανοί κατάφεραν να κουνήσουν λίγο τους Ευρωπαίους. Οι δε Ρώσοι για την ώρα έχουν καταφέρει να κρατήσουν αυτή την ζώνη ασφάλειας που θέλουν, το buffer zone όπως το λέμε, γύρω από τα σύνορά τους, προκειμένου να παραμείνουν μακριά τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ, ειδικά στο κομμάτι αυτό της Ουκρανίας, που ξέρετε μετά δεν υπάρχουν και φυσικά εμπόδια, δεν υπάρχουν οροσυρές. Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη μετά για εχθρικά στρατήματα και αυτό ανησυχεί την Μόσχα.
Θέλω να κλείσουμε με την Τουρκία. Πόσο η Τουρκία πιστεύετε ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί την συγκυρία διεθνώς και το ουκρανικό για να παίξει το δικό της παιχνίδι στο Αιγαίο? Ήδη αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών και σκέφτεται, μάλιστα ήδη το έχει κάνει στον ΟΗΕ, να επεκτείνει αυτή την συζήτηση διεθνώς, τα διεθνή φόρα για την κυριαρχία των νησιών. Και αν ελχεύει ο κίνδυνος να δούμε μια έτσι ένταση, ένα θερμό επεισόδιο, τη στιγμή που η Δύση έχει στρέψει το μεγάλο ενδιαφέρον της στο ουκρανικό.
Όσον αφορά τη στάση της Τουρκίας στην Ουκρανία, η Ουκρανία έχει ισχυρούς δεσμούς με την Τουρκία. Κάνει μάλιστα συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων, κυρίως στα ντρόνς, αυτά τα λεγόμενα Bayraktar. Άρα λοιπόν η Τουρκία στάθηκε λίγο αμήχανα στην αρχή. Στη συνέχεια προσπάθησε, όπως προσπαθεί με κάθε διεθνή κρίση, να την αξιοποιήσει για να αποκαταστήσει εν μέρη τις σχέσεις με τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι δεν τα κατάφερε. Μάλιστα εγώ σκέφτομαι και κάπως πονηρά, επιτρέψτε μου, παρακαλώ, ότι το κλείσιμο των στενών από μια τεχνική βλάβη πλοίου δεν ξέρω κατά πόσον είναι πραγματική. Δεν επίστην για την αιτιολογία. Εγώ πιστεύω ότι σκοπίμως έκλεισαν οι Τούρκοι τα στενά ακριβώς για να δείξουν, να υπενθυμίσουν στους Αμερικανούς την δυνατότητα που έχουν να κόψουν την πρόσβαση οποιοδήποτε στην Μαύρη Θάλασσα. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, πράγματι έχουμε μία όχι μόνο αναβάθμιση της ρητορίας αλλά και αναβάθμιση των απειλών. Τώρα πια δεν μιλάμε για... Οι Τούρκοι δεν μιλούν για αποστατικοποίηση απλά των νησιών, μιλούν για την κυριότητα των νησιών.
Βέβαια.
Λένε δηλαδή ότι αφού τα νησιά δεν είναι αποστατικοποιημένα, τότε θα κάνεις για παράδειγμα, τότε θα πρέπει να... ότι δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Αυτά είναι παραλογισμοί. Δεν θέλω να μπω σε στοιχεία του δικαίου, να σας πω για παράδειγμα.
Το θετικό είναι ότι υπήρξαν απαντήσεις από τις Βρυξέλλες, από το State Department, από την Βρετανία, και αυτό είναι θετικό. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Δεσποτόπουλε. Θέρμα
χάρηκα
ευχαριστώ.
Που τα είπαμε.
Το ίδιο, και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, πολύ γρήγορα στο μήνυμα της Κατερίνας. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Παρακαλώ για το βιβλίο. Γιατί πιστεύω ότι τα ζώα είναι ό,τι μας έχει απομείνει από τον Παράδεισο. Έχουν κερδίσει η κυρία Μαριάντζελα Κουβράκη από την Καβάλα και η κυρία Τυρεκίδου Γεωργία από την Θεσσαλονίκη. Να είστε όλοι καλά από το Θάνος Χιαφάκα. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Θερμά ευχαριστώ για τα πολλά πολλά και σήμερα μηνύματά σας. Γεια σας. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the fact from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was falling.